në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe përfaqësuesë ndërkombëtar u kanë bërë thirrje të gjitha komuniteteve që të bashkohen procesit të decentralizimit. Roli aktual i UNMIK-ut në Kosovë është politik dhe raportues, thotë zëdhënës i Rasel Giki. Nesër në Prishtinë, një panel këshillues për të drejtat e njeriut i UNMIK-ut mban një seancë dëgjimi të mbyllur për rastin Balaj dhe Gjeladini. Austriaku Josef Fritzl ka pranuar fajin për të gjitha akuzat lidhur me incest, vrasje dhe dhunim. Numri të papunëve në Britani ka kaluar 2 milionin. Për këtë emisionin e postirash kemi përgatitur edhe një kronikë që trajton deklaratat e ministrit francez të mbrojtjes lidhur me NATO-n. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, paneli këshillues për të drejtat e njeriut, organ këshilldhënës i UNMIK-ut, do të mbajë më 19 mars seancën lidhur me rastin Arben Gjeladini dhe Mon Balaj, të vrarë në protestën e vetëvendosjes më 10 shkurt të vitit 2007. Gjeladini dhe Balaj janë vrarë nga policët e kontingjentit rumun që shërbenin në kuadër të policisë së OKB-s. Familjarët e viktimave në muajin tetor të vitit 2007 kanë kërkuar nga paneli që ta hapë procedurën hetuese dhe të pavarur me rastin e 10 shkurtit. Varshav, misionet e NATO-s në Afganistan dhe në Kosovë janë përparësi absolute e Polonisë, tha ministri polak i mbrojtjes Bogdan Klić. Klić shtoi se Polonia planifikon të forcojë praninë e saj ushtarake në Afganistan, si dhe të krijojë një forcë rezervë që do të ishte e gatshme të dërgohej në teren në çdo kohë. Tiran, kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha fillon sot një vizitë zyrtare në Gjermani. Berisha, i cili është ftuar nga Fondacioni Konrad Adenauer, do të marrë pjesë në konferencën me temë vitet 1989-1990, era e ndryshimit në Shqipëri. Më pas Berisha do të marrë pjesë në takimin e krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-s, që janë njerëz pjesëtar të grupit të partive popullore evropiane. Takimet me përfaqësuesit e biznesit gjerman do të zënë një vend të veçantë në vizitën e kryeministrit Berisha. Moskë, presidenti rus po takohet në Moskë me presidentin e Moldavisë dhe udhëheqësin e rajonit separatist të Transnistrisë. Kremlini raporton se Medvedevi mund të drejtojë një takim trepalësh në përpjekje për të zgjidhur konfliktin 17 vjeçar. Transnistria njihet si një nga konfliktet e ngrira në vendet e dala nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Diplomatët kanë shprehur shqetësimin se Kremlini po përpiqet të zgjidhë konfliktin në fjalë përmes një marrëveshje të shpejtë që do ta anashkalonte bisedimet e mbikëqyrura ndërkombëtarisht. Ankara, presidenti irakian Jalal Talabani i ka bërë thirrje Turqisë të ndërmarrë amnisti për separatistët kurd. Talabani tha për media turke se Partia Punëtore Kurdistanit është e gatshme t'ia dorëzojë armë trupave amerikane në veri të Irakut nëse amnistia bëhet publike. Në konfliktin për disa dekadash mes kurdëve dhe Turqisë zyrtare kanë humbur jetën më mira njerëz. Partia Punëtore Kurdistanit cilësohet si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Presidenti irakian Talabani i përket komunitetit kurd që jeton në veri të Irakut. Washington, kreu i kompanisë American International Group do të dëshmoj sot para Kongresit. Në qendër të seancës do të jetë paketa prej 165 milion dollarësh, me të cilën kompania ka shpërblyer 400 punonjës të saj. Kompania në fjalë ka marrë ndihmë nga shteti amerikan për të mbijetuar pasi po përballej me krizën financiare. Miliona dollarësh shpërblimi janë marrë nga paketa e ndihmës të ofruar nga qeveria. Tek sekretari amerikan i Thesarit tha se do të rikthehen sa më shumë shpërblime që të jetë mundur. Veprimi i drejtuesve të AIG-s kanë gjallur zemrimin e publikut por dhe të politikës. Londër, numri të papunëve në Britani ka kaluar të 2 milion njerëz, duke arritur në nivelin më të lartë në 12 vitet e fundit. Vëzhguesit pohojnë se shifrat që janë më negative se çpritet do të forcojnë frikën se rënja ekonomike është më thellë se ç'ishte parashikuar. Vienna, Josef Fritzl ka pranuar fajësim për të gjitha akuzat. 73 vjeçari austriak, i cili mbajti peng për 24 vjet vajzën e tij me të cilin pati 7 fëmijë, pranoi se është fajtor për veprat penale të incestit, dhunimit dhe vrasjes. Në ditën e parë të gjykimit, Fritzl nuk pranoi se ka vrarë një nga foshnjët e lindura sipas marrëdhënies së tij me të bijen, por sot ndroi qëndrim pas dëshmisë së vajzës së tij. Ai rrezikon dënimin me burg të përjetshëm. Hamburg, tre persona të akuzuar për trafik të njerëzve kanë dalë para drejtësisë gjermane. Ata akuzohen për trafikimin e njerëzve nga Kosova, Irani dhe Afganistani të Gjermanisë. Banda i pajiste personat me dokumenta falso dhe ta hynin në Gjermani nga Greqia dhe Turqia. Londër, gjykata britanike e apelit ka liruar si të pafajshëm Sean Hodgson pas 27 vitesh burg. Në vitin 1982, Hodgson u shpall fajtor për vrasjen e një vajze 22 vjeçare. Ai ka përsëritur vazhdimisht se është i pafajshëm, por kjo u vërtetua vetëm pas 27 vitesh kur u paraqitën provat e ADN-s. Këto të fundit nuk ishin të mundura në kohën që është dënuar Hodgson. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, zyrtarë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar u kanë bërë thirrje të gjitha komuniteteve që të bashkohen në procesin të decentralizimit. Gjatë takimit të sotëm të grupit të ndërministror për decentralizim, kryeministri Hashim Thaçi tha se ky është një proces i pashmangshëm që mundëson krijimin e kushteve për Kosovën shumë etnike. Në këtë takim morën pjesë edhe shefi zyrës civile Peter Faith dhe ambasadori amerikane Tina Kajdanov. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës në bashkëpunim me ICON kanë shpallur kushtet e konkurrimit për 5 komunat e reja që parashihet të formohen, të cilat kryesisht do të jenë me shumicë serbe si Gračanica, Rani Luku, Parteshi, Klokoti dhe pjesa veriore Mitrovicës. Po ashtu ky proces përfshin edhe zgjerimin e komunës së Novobërdës, duke parë procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja në interesin e komuniteteve, sidomos atij serb. Kryeministri Hashim Thaçi i bëri thirrje këtij komuniteti që të bashkohet procesit dhe të marrë mbi vete përgjegjësitë që i takon.
Shfrytëzoj rastin t'i ftoj të gjithë qytetarët e komuniteteve që jetojnë në Kosovë t'i bashkohen këtij udhëtimi të përbashkët që shpihet drejt së ardhmes së Kosovës në integrimin evropian dhe ato euroatlantik. Decentralizimin e kuptot të drejtat e qytetarëve që të kenë ndikim të drejtë për drejtë në vendimarrje për çështjet praktike, si ato të kujdesit shëndetësor, arsimimit, shërbimit komunale, ndërtimit infrastrukturës rrugore e tjerë. Por që kjo të jetë mundur, antarët e komuniteteve duhet të marrin pjesë dhe të marrin përgjegjësitë e tyre.
Ndërkohë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, një herë dhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, tha se decentralizimin duhet kuptuar si një nevojë për shoqërinë kosovare. Ai është ndalur sidomos në kompleksivitetin që ka çështja e Mitrovicës, ku vazhdon funksionimi strukturave paralele. Faith tha se për këtë komunë parashihet zgjidhja me planin e Ahtisarit.
We are all going to look at the specific situation of Mitrovica.
Ne do të kemi parasysh gjendjen specifike në Mitrovicë si parashihet edhe me planin e presidentit Ahtisari, ka thënë Peter Faith. Sipas tij, autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare do të jenë të përkushtuara që Mitrovica të mos mbetet jashtë procesit të reformave dhe decentralizimit. Ndërkaq ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se strukturat aktuale paralele nuk mund të shpresojnë se do të legjitimojnë pushtetin e tyre në komunat e reja. Ai tha se vetëm përmes zgjedhjeve komunale do të legjitimohen udhëheqjet e ardhshme të komunave të Kosovës, kështu që zgjedhjet komunale dhe decentralizimi sipas Feratit mbeten procese të ndërlidhura shumë ngushtë njëra me tjetrën.
Vetëm me zgjedhjet lokale që do shpallen nga institucionet e Republikës Kosovës dhe konform ligjet e Republikës Kosovës do të jetë mundshme instalimi strukturave komunale dhe themelimi i komunës së re. Gjithë kjo që tani ndodh është një përgatitje dhe një ndihmës, dhe duhet të jetë e qartë që komunat e reja dhe projekti decentralizimi është një drejtë dhe një mundësi. Ne do të ndihmojmë mundësinë që ajo të ndodhë. Do shpejmë kësardhje aty ku nuk do të ndodhë.
Brenda 3 vjetësh Kosova parashihet të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Qeveria e Kosovës ka nda rreth 3.3 milion euro vetëm për objektet e infrastrukturës për komunat e reja. Sidoqoftë, procesi mbetet i ndërlidhur me pjesëmarrjen e serbëve sidomos në veri të Kosovës, ku strukturat paralele janë më të theksuara, ndërkaq për pjesë tjera autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk parashojnë se do të ketë komplikime serioze siç mund të paraqiten në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëdhënës i UNMIK-ut Rasel Giki thot se rikonfigurimi i këtij misioni është përshpejtuar me ardhjën e EULEX-it. Tash, sipas tij, UNMIK-u ka rol politik dhe raportues. Por qeveria e Kosovës kërkon që rikonfigurimi i UNMIK-ut të shkojë në drejtim të shuarjes së plotë të tij. Megjithatë, analisti Prishtina Silir Dedaj thot se roli i UNMIK-ut në Kosovë nuk ka përfunduar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë vepron në linje me udhëzimet e OKB-s në New York, andaj çështja rreth mandatit dhe rolit të UNMIK-ut në Kosovë është një çështje për të cilën vendoset lia OKB-s. Kështu tha zëdhënësi i UNMIK-ut Russell Geeky, i cili theksoi se rikonfigurimi i UNMIK-ut është përshpejtuar me fillimin e punës së misionit të Bashkimit Evropian për Drejtësi dhe Polici në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Marrja përgjegjësive në gjyqësi, polici dhe dogana nga Euleksi do të ndikojë sipas Geekit dhe në zvoglimin e stafit të UNMIK-ut, i cili deri në verën në këtij viti pritet të arrijë në një numër prej 500 vetash. Ndërkohë, në lidhje me rolin e ardhshëm të UNMIK-ut në Kosovë, ai shprehet.
At that point and we're in the transition now, the mission will be taking on a mostly
Lidhur me këtë, ne jemi aktualisht në tranzicion dhe jemi duke marrë një rol politik dhe raportues me disa kompetenca të mbetura, u shpreh Geeky duke mos dashur t'i vlerësoj deklaratat e ministrit të jashtëm kosovar Skënder Hyseni, i cili ka paralajmëruar se në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit me 23 mars do të kërkoj përfundimin e misionit të UNMIK-ut.
Of course we're aware of these comments. And you know the foreign minister will have a chance.
Natyrisht se jemi të informuar për këto komente, por ministri i jashtëm do të ketë mundësi për të paraqitur qëndrimin e tij gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit më datën 23 të këtij muaji, dhe Këshilli i Sigurimit mund të marrë parasysh këtë, shtoi Geeky. Mirpo rikonfigurimi i UNMIK-ut, si çështje që pritet të diskutohet në New York, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, duhet të shkojë në drejtim të shuarjes së misionit. Zëdhënësi i qeverisë, Memli Krasniqi, sqaron qëndrimin e institucionit të cilin përfaqëson.
Realisht nuk ekziston një racionale për vazhdimin e këtij misioni. Ne mendojmë se ristrukturimi duhet të shkojë në drejtim të përfundimit të këtij misioni.
Analistët për çështje politike në Prishtinë ndërkohë i quajnë jo reale kërkesat e ekzekutivit kosovar për përfundimin e rolit të UNMIK-ut. Analisti Ilir Deda mendon se mandatimi i këtij mekanizmi nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lehtësuar dialogun e mundshëm Prishtinë-Beograd, si dhe për të përfaqësuar Kosovën në forume ndërkombëtare ku Kosova si shtet i pavarur nuk merr pjesë, tregon për nevojën e pranisë së këtij institucioni në Kosovë.
Jo, roli i UNMIK-ut nuk ka përfunduar në Kosovë dhe nuk do të përfundojë në Kosovë derisa dy çështjet zgjidhen në një, derisa numri i shteteve të cilat e pranojnë pavarësinë e Kosovës mbërin numrin 127, që është 2/3 e shteteve të Kombeve të Bashkuara, dhe dy, derisa Këshilli i Sigurimit të ndronë rezolutën 1244 dhe e zaventron këtë rezolut me një tjetër.
Misioni OKB-s, si pas planeve të deri tanishme, do të ketë një zyre ndërlidhëse për sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe do të përfaqësoj Kosovën në marveshjet dhe organizatat, si që është CEFTA apo Interpoli, e të cilat nuk e njohin Kosovën si subjekt të pavarur në arenën ndërkombëtare. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre të bashkëpunojnë me Euleksin, por kanë theksuar se përfundimi i mandatit të misionit të OKB-s në Kosovë është i papranueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Doganat e Kosovës vlerësojnë se prej vendosjes së patrullave të misionit të Bashkimit Evropian në pikat doganore në veri të Kosovës është shënuar një përparim në pagesën e taksave të mallrave. Por megjithatë policia e Kosovës thotë se megjithëse kontrabandimi është në ulje, ai ende është i pranishëm në këtë pjesë të Kosovës me popullat shumicë serbe. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Doganat e Kosovës kanë vërejtur një rritje prej 50% në vjeljen e të hyrave për muajnë shkurt në veriun e vendit, krahasuar me periudhën e njëjt të vitit të kaluar. Kjo rritje i atribuohet pranisë doganjereve të Euleksit që tashmë po patrullojnë në pika doganore 1 dhe 31, të cilat që ndjekur nga serbët në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi shpjegon se që nga vendosja doganjereve është vërejtur zvogëlimi kontrabandës së mallit që hynte nga Serbia në Kosovë.
Kurt, cili ka qenë muj ma problematik në vit e kaluar, rritja të hyrave kalon në 1.5 milion euro. To janë dy indikatorët kryesor, orë pse doganjat e Ulekit edhe në bashkëpunim me doganën e Kosovës kanë arrit në një farmasë jo me ndalu krejtë, ose pa mundshme, por kanë arrit në një farmasë me majtë në kontrol.
Doganjerët e Euleksit kanë më shumë se një muaj që kanë filluar të regjistrojnë dhe evidentojnë mallin që hynë në kufi. Ata nuk bëjnë çdo ganimin e ti, edhe pse punë jo e përfunduar, Stabileci thotë se kjo në mas të madhe po i ndihmon doganat e Kosovës.
Në rrethana tona, a është shumë i nevojshëm parasysh se dogana e Kosovës mande e ka një pasqyrë shumë qartë se kush importon dhe na me u kthy atij importuesi dhe me e gjetë edhe në brenda. Dim saktësisht se cili është importuesi, kur e ka sjell, çka ka sjell, sasinë e saktë.
Doganierët kosovar aktualisht nuk mund të punojnë apo edhe të patrullojnë në pjesën veriore. Kjo për hir të ruajtjes së stabilitetit. Serbët lokal kanë qenë edhe kundër vendosjes së patrullave lëvizëse të Eulexit në pika doganore në veri. Ekspertë ekonomistë thonë se më shumë se për çështje politike, serbët kanë dashur të shfrytëzojnë rastin që të kontrabandojnë mallin nga Serbia. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka pohon se që nga vendosja e Eulexit, niveli kontrabandës ka rënë dukshëm.
Mund të them se që prej vendosjes së Eulexit në dogana mirë, po edhe qysh prej se ka filluar punën grupi punues dhe aktivitetet shtesë në bazë të statistikave cilat ne posedojmë, kemi një ulje të rasteve të kontrabandimit.
Dogana e Kosovës vlerëson se nga mos funksionimi i pikave doganore në Jarin dhe në Zubin Potok, deri më tani humbja ka arritur në rreth 25 milion euro. Ndërkohë nuk dihet ende se kur do bëhen plotësisht funksionale këto pika. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomik në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me vendimin e qeverisë së Maqedonisë që këtë vit të mos nënshkruaj aranzhmane me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Disa prej tyre thonë se kjo mund të krijojë kaos në Maqedoni, ndërsa të tjerët të thonë se Maqedonia nuk ka përvojë të mirë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evzal Bekteshi, ekspert për çështjet e ekonomisë, na nënvizon se në kushtet e krizës ekonomike botërore, Maqedonisi nevojitet një kontroll i jashtëm i shpenzimeve të parave për të siguruar një stabilitet të qëndrueshëm ekonomik.
Një monitorim nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe nga ana e Bankës Botërore për Maqedoninë do të ishte shumë i nevojshëm, pasi po shihet se qeveria e Maqedonisë po harxhon shumë para në këtë krizë ekonomike, shkon në atë masë që devalvohet denari dhe pastaj nëse bëhet një devalvim i denarit kundrejt euros, domethënë do të kemi një haos ekonomik në Maqedoni dhe të gjithë edhe popullata dhe ekonomia, domethënë biznesi i vogël më shumë ti do ta ndjen këtë krizë që pritet të bëhet edhe më e madhe.
Nga ana tjetër, Maria Putevska nga Instituti i Ekonomisë në Shkup thot se Maqedonia se i përket zhvillimit ekonomik nuk ka dhe aq përvojë të mirë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Putevska thekson se gjatë përvojës disa vjeçare të bashkëpunimit, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bllokuar zhvillimin ekonomik në llogaritë të stabilitetit makroekonomik.
Ne nema ve baš najdobro iskustvo vo smisl na ekonomski razvoj so međunarodni od monetarnim fond.
Po duhet të theksoj se ne nuk kemi pasur gjatë bashkëpunimit disa vjeçare do një përvojë shumë të mirë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, nga se për kundër stabilitetit ekonomik, vendi nget se i përket zhvillimit ekonomik, andaj në këtë moment vlerësoj se nuk na duhet një aranzhman i ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar, thekson Maria Potevska nga Instituti Ekonomik në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Derisa NATO-ja po përgatitet ta shënojë 60 vjetorin e themelimit të saj, ministri i mbrojtjes i Francës, Hervé Morin, ka sugjeruar që Rusia të konsultohet para çfarëdo zgjerimi të ardhshëm të aleancës dhe të tërhiqet nga ideja që eventualisht roli NATO-s të bëhet global e jo i përqendruar në Evropë. Në këtë aspekt të shtrohet pyetja se a është ky vizion i drejtë për aleancën ushtarake që ishte krijuar për të konfrontuar me sferën e dikurshme në rritje të Bashkimit Sovjetik apo ky është kapitullim ndaj Moskës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tjuli. Për ministrin e mbrojtjes së Francës, Hervé Morin, është shumë e qartë. Nuk është rëndësishme se si ka filluar NATO-ja, ose çka është menduar të jetë ajo. Sot, aleanca është ajo që aje cilëson si instrument i paqëruajtjes dhe i sigurisë jashtë kufive të aleancës. Aktualisht ai ka thënë se kundërshton të ashtu quajturen dinamike globale të NATO-s. Analisti James Phillips nga Fondacioni Heritage në Washington pajtohet me këtë vlerësim. Ai tha Radios Evropa e Lirë se aleanca do të kthehet në statusin fillestar, si një aleancë që fizikisht do të mbrohej nga ndonjë kërcënim i jashtëm që atëherë konsideroi Bashkimi Sovjetik.
NATO is a war-fighting alliance founded to preserve the collective security of its members.
NATO-ja është aleancë për luftë e themeluar për ta mbrojtur sigurinë kolektive të anëtarëve të saj. Në vitet e fundit, pjesa më e madhe e operacioneve të saj ishin paqëruajtëse dhe ndërtimi i sigurisë në periudhat pas konfliktit. Megjithatë, mendoj se do të ishte rrezikshme që të neglizhohet qëllimi fillestar i NATO-s, që është për të mbrojtur anëtarët e vet nga agresioni i jashtëm, thot analisti Phillips. ajme tutje e thot se nëse NATO-ja vazhdon të ashtu quajturen qasje globale, ajo do të dobësohej.
I think unfortunately many European countries have so downgraded their defense establishments.
Mendoj se për fat të keq, shumë vende evropiane i kanë degraduar mbrojtjet e tyre, saqë ato i shohin si armatat e tyre, në rend të parë si punonjës social. Mendoj se nëse kjo vazhdon deri në një ekstrem, atëherë për fat të keq do t'i dobësonte përpjekjet për mbrojtje të aleancës së NATO-s, thot analisti Phillips, duke shtuar se nuk pajtohet me sugjerimet e ministrit të mbrojtjes së Francës se bashkëpunimi me Moskën me gjas do ta mbajë NATO-n e fuqishme, ndërsa ballafaqimi me të do ta dobësonte aleancën. Analisti Phillips thot se një qëndrim i tillë i përgjigjet Rusisë, e cila jo vetëm që e kundërshton zgjerimin e NATO-s, por kërkon që ajo të shkatërrohet. Në këtë aspekt, sugjerimet e ministrit francez Hervé Morin, analisti Phillips i konsideron kundërproduktive. Por analisti Ted Carpenter nga Instituti Cato në Washington thekson se ideja se NATO-ja duhet të bashkëpunojë me Rusinë ishte forcuar në Evropën perëndimore. Ai tha Radios Evropa e Lirë se gjatë një dekade e gjysmë, evropianët hezitonin të kundërvihen Rusisë, duke besuar se një sjellje e tillë do të mund të çonte te konfrontimi i ri i ngjashëm me luftën e ftoftë. Analisti Carpenter thot se dy valet e para të zgjerimit të NATO-s i kishin dëmtuar shumë raportet ndërmjet perëndimit të Rusisë, ndërsa sipas tij, vala e tretë me synimin që në NATO të antarësohen në Gjeorgjia dhe Ukraina mund ta përkeqësojë edhe më tepër situatën. Ai më tutje shpjegon se shpeshherë çasja e perëndimit në një formë të patronazhit ndaj Rusisë gjatë viteve të 90-ta dhe zgjerimi i NATO-s në kufit të Rusisë kanë ndikuar në forcimin e personalitetit të Vladimir Putinit.
All of this undercut democratic pro-Western elements in Russia.
E gjithë kjo i ka goditur elementet demokratike dhe pro-perëndimore në Rusi dhe u ka shkuar për shtati elementeve më nacionaliste autoritare. Për mua, kjo është tragedi, e cila ka mund të evitohet, që ka krijuar rritjen e stilit nacionalist të llojit të Putinit. Sigurisht se zgjerimi NATO-s nuk ishte i vetmi faktor, por ai nuk ishte i parëndësishëm, thot analisti Ted Carpenter. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku thot se po bën përpjekje për shfrytëzimin sa më të madh të prodhimeve të Kosovës. Në këtë aspekt, sipas tij është hartuar edhe një strategji. Disa qytetarë thonë se kryesisht i përdorin prodhimet vendose, me që ato janë më të sigurta. Alianca Kosovare e Biznesit thot se Kosova vazhdon të mbetet në shkallën më të ulët se vendet në rajon sa i përket konsumit të prodhimeve vendose. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Agim Shahini, kryetari i kësaj aleance, thot se kohëve të fundit vrehet një vetësim i qytetarëve në konsumimin e prodhimeve vendore.
Po me krahasu me vendet regjionale, ende Kosova mbetet një vend që prodhimtarinë e vet nuk e konsumon në nivelin e duhur, por kjo dal nga dal, po e rrit kultin e vetdijes ndërgjegjes qytetare dhe po i kopjon vendet për rreth me një nacionalizm ekonomik që kanë të avancuar, e kjo do të ndihmojë drejt përzejt e ekonomisë të Kosovës.
Nga ana tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku pohon se institucionet e Kosovës nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të prodhimeve vendore. Mirpo, sipas tij, janë duke u bërë politika të ndryshme për vetësimin e qytetarëve që të konsumojnë prodhime vendore.
Ministria, në bashkëpunim me shoqatat e biznesit dhe me aktivitete të ndryshme, po punon për rritjen e vetdijes për konsumimin e prodhimeve vendore. Megjithatë, nëse marrim se bruto prodhimi i Kosovës është afër 4.3 miliardë, afër 4 miliardë, kurse kemi një import për afër 2 miliardë, domethënë 50% të konsumit është nga importi.
Ministri Zharku ka thënë më tej se ministria të cilën e drejton ai ka hartuar një strategji që ka të bëjë me rritjen e konsumimit të prodhimeve vendore.
Në javën e kaluar kemi pas prezantimin e politikave tona tregtare, cilat parashohin ndërmarrjen e masave në tri grupe. Grupi i parë janë masat në rritjen e konkurrencëshmërisë të prodhimeve vendore, cilat masa parimisht janë parapara edhe në kornizën e pasmes së shpenzimeve, me cilat parashet forcimi i prodhuesve vendor. Forcimi i prodhuesve vendor do të rezultojë në rritjen e prodhimtarisë vendore, rritja e prodhimtarisë vendore do të në rritje të cilësisë së prodhimeve, e cila më tej do të çojë deri te zvoglimi i importeve dhe natyrisht edhe zbutja e deficitit tregtar.
Ndryshe, shumë qytetarë shprehen se kanë filluar të konsumojnë vetëm prodhimeve vendore. Rahim Gashi është njëri nga ta.
Ato që vinë dhe vendet ndryshme si përdojnë heç veç kur shkom në farmacie, veç veç vendore. Se më për me përdojnë të jashme, veç kur shkom më si me jetu, du të me jetu dhe me këto që i më përdojnë për ndryshme, une i përkrahi vendores. Une i marë që në mas fest ka vendoret, edhe janë mas sigur ta, jo që a me sigur në gjithë mund e duhet jetë edhe me fest edhe me mirë. Edhe të disa shtetet s'kom besim.
Edhe Labinot Krasniqi thot se konsumon prodhime vendore.
Prodhime vendore.
edhe duke që jenë pak më të mira, më kualitet, dalimin, edhe shia është e mirë, që me thonë.
Por, Ibrahim Gashi, pronari një dyqani ushqimor në Prishtinë, thot se shumë nga artikujt në lokalin e ti nuk janë prodhime vendore.
Gjatë blerje zakonisht i kom dëgju të pyta ka, s'ka, ndëse s'ka atërvesh dhe vendë se më shkujmë. Ndërsa, këto që ka sheson, gjitha faktikisht prodhime janë të hujat. Dhe desenit cilat në prodhime ma shumica jashtë vendit ju në Kosovë, faktikisht ma si s'ka zavendë se ma të herë edhe këto shkujmë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga mesi muaj të ardhshëm në Prishtinë pritet të fillojë një festival ndërkombëtar i monodrames. Drejtori këtij festivali, Mentor Zyberaj, e thot se kjo është hera e parë që një festival i tillë mbahet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Skena kosovare e dramës do ta ketë edhe një festival të karakterit ndërkombëtar i titulluar Monoakt, i cili do të jetë festivali i parë ndërkombëtar i monodramës në Kosovë. Kështu thot Mentor Zymberaj, drejtori këtij festivali, i cili organizohet nga shtëpia teatrore filmike Akt dhe pritet të fillojë me 15 prill në Prishtinë, ndërkaq që shfaqjet e këtij festivali do të luhen edhe në disa qendra tjera të Kosovës.
Ky festival në atë moment kur realizohet, pranohet në asociacionin e festivalit ndërkombëtar të panodramës në botë, gjë që ne hyjmë në rrjetin e festivaleve dhe funksionim në formë statutore, varësisht prej kriterieve që ka ky festival, i cili ka për qëllim akcentimin e vlerave artistike, njohjen me vendet historike dhe kulturore të atij vendi, gjë që për neve këto gjëra dyja mendoj që janë mjaft rëndësishme për kohën dhe jetën se ku po jetojmë dhe kur po jetojmë.
Zoti Zymberaj thot se deri më tash pjesëmarrjen në këtë festival e kanë konfirmuar trupa teatrore nga disa vende të ndryshme të botës.
Kemi konfirmimin e Gjermanisë, e kemi të Austrisë, Maqedonisë, Shqipërisë, Australisë, Italisë. Jemi në kontakt me Anglinë. Kemi oferta 14 shfaqje prej vendeve ndryshme. Tani kohëve të fundit kemi marrë edhe 7 shfaqje tjera si propozim. Mirë po, ne sa do të kemi mundësi thirrjen e tyre, është pak çështje edhe e menaxhimit financiar, pasi që e jemi të prit që bashkëpunëtorët që do të na ndihmojnë në realizimin e këtij festivali ta thojnë fjalën e vet, sepse ky festival kërkon jo mjetet më dhaje financiare, sa që kërkon mbështetje institucionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar u kanë bërë thirrje të gjitha komuniteteve që të bashkohen procesit të decentralizimit. Roli aktual i UNMIK-ut në Kosovë është politik dhe raportues, thot ZDNS-i Rasel Giki. Nesër në Prishtinë, një panel këshillues për të drejtat e njeriut i UNMIK-ut mban një seancë dëgjimi të mbyllur për rastin Balaj dhe Gjeladini. Austriaku Josef Fritzl ka pranuar fajin për të gjitha akuzat lidhur me incest, vrasje dhe dhunim. Numri të papunëve në Britani ka kaluar 2 milionin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.